Confiteor Deo omnipotenti, beati Mariae semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelim Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen.